2 meter band.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaco ah bisha octoobarna waa 7-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha kanada Justin Trudeau oo golihiisa wasiirada ku dhawaaqay iyada oo axmed xuseen oo asalkiisu uu soomaali yahay uu markii saddexaad soo galay golahaasi wasiirada. waxaad sidoo kale maqli doontaan abaarad daran oo ka jira gobolka Daawa ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia.
hadda geer oo kale 973 oo hadda ilaa hadda dhimatay, loodana 1711 baa dhimatay. okay, anigana 1311 mooyaane keligeeda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. taliyaha ciidanka qalabka sida ee Suudaan ayaa difaacay in milatariga uu xukunka la wareego isaga oo ku sababeeyey afgembiga uu milatariga sameeyey arrin looga hortagayay in dalka uu ka dhaco dagaal sokeeye. shirki jaraa'id ee ugu horreeyay ee uu qabtay tan iyo markii uu ku dhawaaqay in ay dowladdii rayidka ahayd afgembiyeen ayuu jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaan sheegay in tallaabadii ay milatariga qaadeen aysan ahayn afgembi. jeneraalka ayaa sheegay in sababo amni dartood uu gurigiisa u keenay ra-iisul wasaare Cabdulla Xamduug, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ila aad ugu dhow Xamduug ay u sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay talaadadii dib ugu laabteen gurigooda. dibadbaxyo looga soo horjeeda xukunka militariga ayaa weli kasii socda qaybo ka mid ah Suudaan. talaadadii kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu dhacay barnaambax uu dhiig ku daatay. Mareykanka ayaa soo dhaweeyey siidaynta ra-iisul wasaaraha. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa militariga ugu baaqay inay sii daayaan dhammaan saraakiisha dowladda rayidka ah ee isniintii la xiray. guddiga baarista ee golaha senatka Brazil ayaa talaadadii ansixiyey warbixin ku baaqaysa in madaxweyne Jair Bolsonaro lagu soo oogo 9 dambi oo la xiriira sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus, eedahaas oo ay ku jiraan dembiyada ka dhanka ah aadanaha. warbixinta oo ka kooban in ka badan 1300 oo bog, islamarkaana ay muddo 6 bil ah ay ku qaadatay guddigan oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ah, ayaa sidoo kale sheegtay in 77 qof oo dheeraad ah iyo 2 shirkadood ay galeen dembiyo xiriir la leh cudurka COVID-19 iyo sidii ay dowladda u maareysay. xafiiska madaxweyne Bolsonaro ayaanan weli ka jawaabin eedaha loo soo jeediyey, hase yeeshee guddiga warbixintani soo saaray ayaa ka reebay 2 dambi oo la filayay in madaxweyne Bolsonaro lagu soo oogo, kuwaasoo kale ahaa xasuuq iyo gacan ku dhiiglanimo. 400,000 oo qof ayaa ugu dhintay cudurka COVID-19 gudaha Brazil tan iyo sanadkii 2020. siyaasiyiinta mucaaridka iyo warbaahinta ayaa ku eedeeyay madaxweyne Bolsonaro in uu yareystay faafista cudurka COVID-19. warkii dunida ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir, kuwaas oo ay kala bar dumar yihiin. أحمد حسين أو أه صومالي كنديان أيام مركز الدحات كم النقضي قولها وزير ذا سقو الله مقعابي وزير كقريينتا كالدونا شها إيو كوضا قيب قلنتا إكند dad badan ayaa rumaysan in dawladdan cusub ay hor yaalaan waxyaabo badan oo ugu horeeyo la tacaalida xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka Muslimiinta Canada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha. Waxaan ugu horeyn weydiiyey sida uu arko golahan wasiirada ee Canada.
Walaal, waad mahadsan tahay. Runtii waxaan isleeyahay waa la malayn karayay in si weyn isbeddel mugleh uga dhacayo golaha wasiiradan cusub oo wejiyo cusub inay imaan karayaan aad baa loo saadaalinayay. Waxaan ognahay in ilaa shan xildhibaan oo qaar badan ay horey wasiira u ahaayeen inay dhubiyeen xubinnimadoodii oo aan dib loo soo dooran, marka taasi waxay keentay inaysan wasiiro sii ahaan karin. Wasiirada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayey, laakiin inta badan waa la isku bedelay. Waxaan ognahay doorashadii Sebtembar dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ku guuleystay, inkastoo labadii u dambeeyey aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin. Wuxuuna meesha ka saaray xubno lixdii sano ee lasoo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisii difaaca. Waxaad moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan, waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay. Dhowr wasaaradood oo muhiim ayay dumarku ka muuqdaan, sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland oo ra-iisul wasaaraha si weyn ula soo shaqeysay intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana usoo noqotay. Waxaa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaandhigga hadda la geeyey haweeney, marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan.
Waa tahay Siciid, wasiiradu way ka badan yihiin intii hore maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday, sidoo kalena wasaarado cusub ra-iisul wasaaruhu uu ku soo diray. Maxay arrinkan ka dhigan tahay?
Xuseenow, wasaaradaha qaar waa la kala qaaday, kuwa horlena waa la sameeyey. Waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya, oo tusaale haddii aan usoo qaato, waxaa hadda la sameeyey wasaarad u gaara xanuunka dhimirka iyadoo awal wasaarado kale ay wasaaraddaasi uga tirsanayd. Waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badani ay wajahaan xanuuno dhanka dhimirka ah. Baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarada cusub la sameeyo. Waxaa moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda, oo sektarkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyey. Waxaa iyana xusid mudan in ninka la yiraahdo Stephen Gilbert uu ololayn jiray isbeddelka cimilada, muddo badanna ololahaas waday, hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay. Oo waxaa la leeyahay dowladdan aad bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya, mar walbana Canada ay sheegto inay hormuud u tahay.
Axmed Xuseen, oo Soomaali Kanadiyaana, waxaa loo magacaabay wasaarad cusub oo ah wasaaradda guriyeynta, kala duwanaanshaha iyo ka wada qaybgelinta. Saameyn noocee ah bay leedahay wasaaraddan Soomaalida iyo dadka soo galootiga ahse muxuu u qaban karaa iyo kula tahay?
Axmed Xuseen mar kale ayuu wasiir noqday, wasaarad cusub baa hadda la geeyey. Wasaaradda guriyeynta waa wasaaraddii saddexaad ee la geeyo. Guul weyn bayna Soomaalida u tahay, si gaarna isaga guul ayay ugu tahay. Baahi weyn baa ka jirta dhanka guryaha iyo qiimaha guryaha oo aada u sii kacaya, inuu wax weyn ka qabtana waa la rajaynayaa. In wasaaradiisu ay dhisto guryo badan oo qiimo jaban, dadkuna ay awoodaan, aad baa runtii loo filan karayaa. Horeyna uu uga soo shaqeeyey sektarkaas. Soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guryaha. In marka qof iyaga ka mida la geeyey meeshaas oo baahidooda dareemaya, runtii guul weyn bay u tahay. Sidoo kalena isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga kusoo galay waddankan, aada bay runtii baahi ugu qabaan Soomaalidu. Waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga ka mid ah uu hadda yahay qofka ugu sarreeya halkaas maamulaya. Isagana guul weyn bay u tahay, oo in mar kale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka turjumaysaa in maaragtay uu horey shaqo wanaagsan usoo qabtay wasaaraddii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaraddii hore ee qoyska, oo uu runtii si weyn labadaba usoo maamulay. in hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin waxyaabaha hor yaalla dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Arrimo waaweyn baa hor yaalla. Sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka u geystay COVID-19 ayaa ka mid ah. Waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida. Waxaa hor yaalla inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa, gaar ahaan dalalka aan awoodin tallaalka. Waxaa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexadda haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aada loo hadalhayo, gaar ahaan caruurta iskuullada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda. Iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa.
Kaasi waxa uu ahaa Saciid Muuse Daahir oo xubin ka ah ururka Muslimiinta Kanada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha. Waxa uu magaalada Toronto ugu waramay wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji. Abaaro ba-an ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan qaybo ka mid ah gobollada dowlad deegaanka Soomaalida oo xilligan ay ka jirto dhimashada xoolaha ku wada nugul, iyadoo goobaha ugu daran ee abaarta ay ku dhifatayna uu ka mid yahay gobolka Dawa. Warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dowlad deegaanka Soomaalida xilligan waxaa ka jira abaaro ba-an, kuwaasoo saameeyey nolosha dadka iyo dunyada, iyadoo gobollada ugu daran deegaanka ay abaarahan saameeyeen ay yihiin gobolka Daawa iyo qaybo ka mid a gobolka Afdheer, iyadoo abaarahan ay ka dhasheen roobabkii guga oo si fiican uga di-in qaybo ka mid a deegaanka iyo roobkii dayrta oo dib u dhacay. Haddaba goobaha ugu daran deegaanka ee dhanka abaarta hadday ahaan lahayd dadka iyo dunyadaba ayaa ah gobolka Daawo. Si haddaba arrimahan aan wax uga ogaanno ayaa waxaa la soo xiriiray idaacadda v o a qaar ka mid ah odayaal dhaqameed gobolka Daawa. Ugaas Xasan waxa uu ka mid yahay odayaal dhaqameedka gobolka Daawa, wuxuuna ku sugan yahay degmada Mooyaale, wuxuuna sharaxaad ka bixinayaa baaxadda abaarta iyo siday u saamaysay dadka iyo dunyada.
gobolka Daawa waxaa ka taagan abaar aad u daran oo aad u kulul ayaa ka taagan. Deertii xilligii la filayey way ka dib dhacday, kolley ilaa kolley wixii naxariista eedbe oo dib dambe iman doona waa meesheedi, laakiin maadaama waqtiyadii lasoo dhaafay wixii laga soo gudbayna adigu roobkiisana aad uu ku yaraad gobolka, iyadoo dhibaatooyinkaas ay taagan tahay, haddana deertii oo runtii waqtigii loogu talagay ka dib dhacday ayaa dhibaatooyinka ahaa. Dhibaatooyinkaas hadda saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay xoolaha iyo baniaadamka intaba guud ahaan. Xoolihii geela, looda, adhiga ee inta badan shacabka ku nool gobolka aad ay u dhaqdaan, gaar ahaan looda iyo ari way baaba-een, dhimasho badan baa gaadhay. Wixii kaleetana waa waxaad lagu rafaada weeye, geeliibaa hadda dhimashadiisay bilaabatay ma garan. Dhibaatooyinka kale oo jirana waxaa weeye biyo yaraan ayaa jirta, guud ahaan biyo yaraan ayaa jirtaa. Masalan gobolka kasoo kow degmada Mooyaale, 72 qabale ama 24 qabale, 6 qabale mooye intii kaleetano biyo la-aan xoog leh ayaa ka jira ma garad. Marka dhibaatooyinkana aad tilmaamayeed waa mid guud ahaan degmooyinka gobolka Daawo dhammaan ay ku wada simay way ma garad.
Sidoo kale Ugaas Xasan waxa uu baaq u diray xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida inay usoo gurmadaan kaalina ka geystaan abaarahan ka jira gobolka.
Waxa weeye abaartaa saameyn ballaaran ba hadda dadkii xoolaba ay ku yeelatay, cunno yaraan ayaa jirta, dad gudaha ku barakacay gobolka jiraan, haddana dad kaleeto deegaanka Oromiya kasoo barakacay oo runtii aad ugu rafaadsan oo awalba bulshadan ay ku tiirsan, maadaa bulshadiina maanta abaarta ay qabsatay iyagiina tiraa noloshoodana mid aad u liidataba ahayd. Marka dowladdeyaanka Soomaalida iyo dowladda dhexe federaalka intaba waxaanu ka codsanaynaa in bulshada ku dhaqan gobolka Daawa oo abaar aad u ballaaran ku habsatay inay mataqaana gargaar xagga biyaha, cuntooyinka, daawooyinka ilala soo gaaro.
Bashaar Aadan waa gudoomiyaha degmada Mooyaale. Waxa aana wax ka weydiiyey xaaladda gobolka ee abaaraha jira iyo waxyaabaha ay ka qabteen ilaa iyo hadda. Waxa uuna yidhi sidan:
kolley gobolka Daawa gugii ama sanadkii hore si fiican ugama da-in roob yaraan baa ka jirta. Marka maadaama gugiiba uusan da-in roob yaraantu ay jirto, yaa haddana deertii baa dib u dhacday. Marka deertii dib u dhaceedan hadda wuxuu keenay, wuxuu sababay saameyn weyn buu markaa dadka iyo dunyadaba u geysatay. Marka hadda ugu yaraan xoolo badan baa hadda dhintay. Inta hadda ka haddana kolley hadda dhimashun bay markaa diyaar u yihiin, maadaama calaf la-aan iyo biyo la-aan ay jirto. Hadda geela oo kale 973 neef oo hadda ilaa hadda dhimatay, loodana 1711 baa dhimatay. Okay, adigana kolley 6301 neef ayaa dhimatay. may degmada mooyaane keligeeda. Annagu inta karaankeenna maadaama sanadka horeba uusan da'in oo noocaan un ay abaar tahay ayaan marka biyadaamin baan samaynayn. Marka 2020 qabale ilaa xilliga roobku sanadka roobku da'ayo ilaa maanta waan dhaaminaynay. Marka maadaama booyadiina marka way ku filnaan waayeen, arrintiina arrin awooddeenni ka baxsan bay noqotay.
Dhankiisa waxaan la xiriiray wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta khataraha masiibooyinka dowlad degaanka Soomaalida, Cabdifataax Maxamed Cabdi, oo ii sheegay in ay jiraan lacaga loo shubay degmooyinka bilowgii sanadkan si wax loogu qabto xilliyada abaaraha yimaadaan, ka xafiis ahaanna ay ka taageeri karaan wixii awooddooda ka baxsan. Haddana ay diyaar u yihiin sidii wax looga qaban lahaa abaarahaasi iyagoo kaashanaya hay-adaha caalamiga ah. Geesta kale waxaan la xiriiray wasiir ku-xigeenka xafiiska biyaha dowlad degaanka Soomaalida, Cabdi Maxamed Cabdi Cabdidheere, si aan wax uga weydiiyo doorka ay ku leeyihiin ka qayb qaadashada dhanka biyaha ee abaaraha ka jira gobolka Dhaawa, balse nooma suuroobin in aan helno, iyadoo marka aan jawaab ka helno aan ku soo qaadan doonno idaacadaheenna dambe. Isku soo wada duubo abaarahan ayaa haddii ay sii socdaan waxa ay galaafan karaan nolosha dunyo badan, iyadoo geesta kalena dadka ayna weli ka rajo beelin raxmadda Eebbe. Maxamed Raxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
Dawladda Australia ayaa u ogolaatay ardayda ajnabiga ah ee dalkeeda ka dhigta jaamacadaha in ay dib u soo laaban karaan oo ay jaamacadahooda dib u bilaabi karaan kuwaas ay ku jiraan ardayda Soomaalida. Australia ayaa xuduudaheeda xiratay bishii Maarso ee sanadkii hore ee 2020 markaas uu soo gaaray cudurka COVID-19. Wariyaha V O A ee Australia Ibraahim Cumar Baafa ayaa warbixintan noo soo diray.
Kumanaan arday ajaanib ah ayaa weli ku xayiraan waddanka dibaddiisa iyagoo fasaxyo dalalkooda uga maqnaa ayaa xuduudaha la xiray, halka kumanaan kalena iyagoo helay ogolaanshihii jaamacadaha ay xayiraaddu ku soo aaday. Haddaba Australia ayaa qorsheynaysa inay xuduudaheeda caalamka u furaan maadaama dhaqaalaha badan ee dalkan soo gala qayb ka mid a ay tahay dhanka waxbarashada, waxaana ardada loo furay xuduudaha dalkan dhowaan inay soo galaan. Cabdicasiis Cabdi Faarax waa bare ka tirsan jaamacadda RMIT, waxa uu iga warramayaa soo noqoshada ardada caalamiga ah ee dalkan Australia wax ka barta.
Baafu, soo noqoshada ardaydu ay ku soo noqonayaan waxbarashada ay imanayaan waddankani waa ardayda aan ahayn Australianka ee waxbarasho usoo doonata waddankan Australia, oo intooda badan ka yimaada wadamada Australia ay dariska leeyihiin sida China, Singapore, Malaysia iyo Indonesia oo populationka ka badan yahay wax badan Australia, iyo ay ku jiraan arday ka timaada Afrika oo ay ku jiraan Soomaali badan oo haysta dhalashooyinka Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Waxa ay ka mandiqanayaan dadka imanaya iyo furitaanka dowladda Australia ee furtay, waana runtii wax ay sugayeen jaamacadaha waddankani ku yaala furitaankaasi iyadoo dhaqaale badan uu ka soo geli jiray. Waxaadna moodaa in dowladda Australia hadda ay u diyaar garoobayso soo dhaweyntii ay dib ugu soo dhaweyn lahayd waddankan ardayda internationalka ee waddankan waxbarasho u imaanayso.
Haddaba faa'iidada intee la eg bay Australia ku qabtaa ardadaasi ajaanibta ah ee Soomaalidu ay ka mid tahay?
Ahmiyadda ay u leedahay ardayda dibadda ka imanaya waddankan runtii aad ayay ahmiyad ugu leedahay, waayo waxbarashadu waa waxa labaad ee adeeg ah ee ay Australia dibad u dhoofiso, iyada oo maaragtay arday fara badan ay waddankan yimaadaan dhaqaalaha kasoo galana uu gaarayo in ka badan 9.1 billion oo dollar sanadkii, ayse ku jireen markaasi waxyaabihii kale oo ardaydaasi waddanka ay kusoo kordhinayeen sida degitaanka meelihii ay degayeen, wixii ay cunayeen, wixii ay iibsanayeen oo markaa dekor u qaadaysa dhaqaalihii waddanka, kamana maaranto. Yacni taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha hadda dowladdu aad ugu danaynayso in ardayda ay dib u soo noqdaan, waayo haddii ardaydu in badan ay maqnaadaan waxaa dhici karta in markaasi ay waxbarasho u doontaan wadamada kale sida Maraykanka iyo Ingiriiska. Runtiina way dhacday
ilaa iyo hadda Australia imisa arday ayay siisay fiisooyinka waxbarashada ee dhawaan la filayo inay dalkan soo galaan waa kan mar kale Cabdiciis Cabdi Faarax oo ka hadlaya
iyadoo hadda dawladdu ay bixisay ilaa iyo hadda 145,000 visa oo waxbarasho oo la siiyo ardayda ajaanibta ah ee waxbarashadoonka oo imaanayso halkan laguna wado marka in ay yimaadaan horaanta sanadka soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo si sanad dugsiyeedka bilaabanaya bisha 3-aad ee Maaj ay ogala qayb qaataan.
Australia ayaa ku dhawaaqday in dunida kale ay dib ugu furaan dalkooda horaanta bisha November ee soo aadan. Ibraahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan dhagaystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee galmudug ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa wada baaqyo nabadeed oo ay u dirayaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
Dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxaa dagaalo culus ay ka soconayeen degmada Gureceel iyo nawaaxigeeda. Dagaaladaasi oo u dhexeeya Al-Sunna Wal-Jamaaca iyo ciidamo dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya, dhimasho, dhaawac iyo barakac ayaa halkaasi ka jira iyadoo baaqiyo badan ay soo baxayaan. Waanwaan dhowr goor la isku dayay in aanay guuleysan, balse rajo weyn laga qabo waanwaantan ugu dambeysa ay wadaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya in lagu guuleysto. Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad oo ka mid ah salaadiinta Soomaalida oo maanta V O A da la hadlay ayaa baaq nabadeed jeediyey. Waxaanu yiri
bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan baaq u dirahayaa dagaalka nasiib darada oo ka dhacay Gureceel oo beryahan ka socda. Waa ay magiciisa waxaa la yidhaahdaa nasiib darro. Dad Soomaaliyeed oo 100 wiile oo ciidan iyo qulmaba leh inay ku baabaan waxna ku dhaawacmaan waa dhaqan Soomaaliya ku cusub oo ku xun. Waxaan ka bixinaynaa tacsi dowladdana waxaan leeyahay dowladdooy dadka shacabka dowladdiisii waa tahay ninkii waxa doonahayow shacabka hadduu islaayo ood ka dambayso raalli ka noqoto dowladnimadii waxaa ka raadinaysa ma helaysa.
Suldaan Cabdicasiis, maalmahan waxaad waday waanwaan xagga nabadda oo aad ku dhexdhexaadinayso dowlad goboleedka galmudug dadka ka soo jeeda iyo Sunna Wal-Jamaaca, arrimaha xaggee kuu marayaan?
Waaye marayaan, waxaan la hadlay madaxweynaha galmudug goorgoor oo aan ku leeyahay bilad sharaf weyn baad leedahay isu keenidii aad isu keentay maamul goboleedyadii kala taaganaa gooshii dhuusa mareeb. Aad iyo aad baan kaga hambalinaya adoo kaarkaaga ilaalinaya inay garaafa kaasoo gaadho oo dadkaaga islaayo. Waa kuu qormaysaa qodobkaasi, apologize, bixi, kana celi, samir, dulqaad samir. Waxaan kaloo ka hadlayaa oo aan leeyahay ha lagu daydo maamulka la yidhaaha Puntland oo saaka isu taagay faylka u galay oo muuqda inay sameeyaan doorasho qof iyo cad ah oo aan dowladda federaalka ku guuleysan oo maamul goboleed hadal hayaa jirinin. Waxaan leeyahay dowladda Soomaaliyeed oo farmaasiya madaxweynaha ka yahay iyo dowlad goboleedyada dhammaantood ha lagu dayo Puntland, ha laga faa'iidayso magacoodii ay keligood isku dhisay oo dadka ugu horreeyeen sharafteedii waa ka muuqata. Waa u hambalyeynaynaa ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay ha laga faa'iidayso jidkoodana ha la raacaan. Leh
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad oo baaq u dirayay dagaalada ka soconaya Gureceel isagoo sheegay in loo baahan yahay in nabad lagu soo dabaalo. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A, Nairobi.
Mahadsanid Yaasiin. Goordho waxaa idinku soo maqan heestii Calaaba aan idinkaga tegi jirnay, balse aan mar kale idinkugu celiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa saaka. Taliyaha ciidamada qalabka sida ee Suudaan ayaa difaacay in militariga uu xukunka la wareego isaga oo ku sababeeyey afgembiga uu militariga sameeyey arrin looga hortagayay in dalka uu ka dhaco dagaal sokeey. Shirki jaraa'id ee ugu horreeya ee uu qabtay tan iyo markii uu ku dhawaaqay inay dowladdii rayidka ah afgembiyeen ayuu Jeneraal Cabdul Fatax Al Burhaan sheegay in tallaabadu ay militariga qaadeen aysan ahayn afgembi. Jeneraalka ayaa sheegay in sababo amni dartood uu gurigiis u keenay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, laakiin wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ila aad ugu dhow Xamduug ay u sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo xaaskiisa ay talaadadii dib ugu laabteen gurigooda. dibadbaxyo loogu soo horjeeda xukunka militariga ayaa weli kasii socda qaybo ka mid ah Suudaan. Talaadadii shalay, kumanaan qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waaweyn maalin kadib markii uu dhacay banaanbax uu dhiig badani ku daatay. Maraykanka ayaa soo dhaweeyey sii deynta ra-iisul wasaaraha. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa militariga ugu baaqay in ay sii daayaan dhammaan saraakiisha dowladda rayidka ah ee la xiray Isniintii. Guddiga baarista ee golaha sanadka Brazil ayaa talaadadii ansixiyey warbixin ku baaqaysa in madaxweyne Jair Bolsonaro lagu soo oogo 9 dambi oo la xiriira sida uu u maareeyey cudurka faafa ee coronavirus, eedahaas oo ay ku jiraan dembiyada ka dhanka ah aadanaha. Warbixinta oo ka kooban in ka badan 1,300 oo bog, islamarkaana ay muddo bil ah ay ku qaadatay guddigan oo ka tirsan xisbiga mucaaridka, ayaa sidoo kale sheegay in 77 qof oo dheeraad ah iyo 2 shirkadood ay galeen dembiyo xiriir la leh cudurka COVID-19 iyo sidii ay dowladda u maareysa. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestani uu ku luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Juba. heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaysaa kanigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ha rabbi uu ku dayro dabayshiya boorka dah looga dhigayo meer kastoo ka raadsana duni lagu abaarsado daaq lagama waaye lagama waaye dolow beled weyn marka daawo tacalada.